Геплиер адатлык радиосыйым. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atlet tiyede gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýal ýylda şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Prezident Volodymyr Zelenski Birleşen Ştatlaryň we Ýewropanyň arasynda konflikti nädip bes etmeldigi barada dörän täze düşünşmezliklerin fonunda ortaýetin giň gerimli çözüşi netijesinde tutuşan uruşyň 3-nji ýyl dönümünde ondan gowrak daşar ýurt liderini Kiýewde garşy aldy. Ukraina gelen liderler üçin biz bugüni öz ýurdumyza janyny pida eden eskerlerimize hormat goýmak bilen başladyk, diýip Zelenski Kiýewde geçirilen Ukraina goldow sammitinde aýtdy. Online we offline gatnaşýan liderler biziň garaşsyzlygymyzy, territorial bütünligimizi goldaýarlar we munyň ortadan Ukraina tarapynyň sebäp berilmedik jenayet söwüşüdigini hemmemiz bilýäris, diýip Zelenski bellädi. Ukrainada 36 aýlap dowam eden söwüş 2-nji jahan uruşundan beri Ýewropadaky iň uly konflikt bolup ýurdy weýran etdi. Ortadan harby güýç hökmünde statusyny şübhasyna aldy we Ýewropanyň howpsuzlyk aladasyny güýçlendirdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasynyň uruşyny bet etmeldigi baradaky täze diplomatik itergesi gapmagarşylygy täze bir goşunt goşdy. Geçen hepde Saudi Arabistanda Birleşen Ştatlar Ortiyet gepleşikleri Kiýewiň we Ýewropa ýurtlarynyň gyraklydylmagy we Ortiyet üçin oňaýly paragaçlyk çözgüdüne gelinmegi baradaky howatyrlanmalar döretdi. Bu aladalar Ýewropa liderleriniň uruşyň ýyl dönümünde eden tetwirlerinde beýan edildi. Bu söwüşi Ortiyet başlady, diýip Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier Kiýewdäki sammite video ara baglanşy arkaly ýüzlendi. Ortiýede ak taýymda gulak asylýan bolmagy mümkin, emma ol sehelçede kanunçylyk gazanyp bilmedi, diýip Germaniýanyň prezidenti aýtdy. Zelenski Kiýewde adynan 13 daşary ýurtly resmi bilen duşuşýar we ýyl dönümi bilen bagly senäni bellemek çäresine ýene-de 10-dan gowrak ýurt ýolbaşçysy onlaýn gatnaşýar. Donald Trumpyň ýanwar aýynyň aýagynda prezident wezipetine bellenmeginden soň Washingtonyň siýasaty ütkäp Birleşen Ştatlaryň goldowunyň soraq astynda galýanlygyna garamazdan maslahatda Ukrainany goldamak meselesini hem garalýar. Biz bugün Kiýewde sebäbi Ukraina Ýewropadyr diýeri galmak urundaky görüşde diňe bir Ukrainanyň ykpaly howp astynda bolman, Ýewropanyň ykpaly hem howp astynda diýip Ýewropa komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen aýtdy. Trumpyň Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen diplomatik gatnaşyklaryny täzeden başlamagy we Ukrainadaky uruşyň bes edilmegi barada gepleşik geçirmegi taýynlygy Amerikanyň Ýewropadaky ýaranlaryny, bu işde Ýewropanyň hatda Kiýewiň hem çetleşdirilmeginiň ähtimallygy baradaky aladalar ne gozgady. Putin Ukrainada hakyky milliligin ya da döwletlilik däwriniň ýokdugyny öňe sürmek bilen Ortiýetiň çözüşüni aklamagy synanjdy. Şeýlede Moskwa Ukrainany ýaragsyzlandyrmak we natsistlerden halas etmek üçin harakata geçenligini aýtdy. Kremliň metbuat sekretary Dmitri Peskov munyň düýüp sebäbini her tarap düşünmese Ukrainadaky söwüşi çözmegi mümkin däldigini we Ortiýetiň häzirki wagtda Ýewropa bileleşigi bilen gepleşikleri dowam etdirmegi zerurlyk görmeýänligini jurnalistler aýtdy. Uruşyň ýyl dönümünde Türkiýeden Tapary wagtynda Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskwanyň gepleşikleri açykdygyny, emma harby kampaniýasynyň netijesiniň Ortiýet üçin kanagatlanarly bolan halatynda bes edilejekdigini aýtdy. Lavrov köp ýurtlaryň uruş meselesindäki pozisiýalarynda hat realist bolmagyna ynanýanlygyny we Saudi Arabistanda ýakynda geçirilen duruşygyň Moskwa bilen Washingtonyň arasynda kadaly gepleşiklere umyt döredýänligini bellädi. Riýaddaky gepleşikler we Ortiýet bilen Birleşen Ştatlaryň öz arasyndaky gatnaşyklaryň kadalaşmagyna bildiren umydy Birleşen Ştatlary bilen onuň Ýewropadaky ýaranlarynyň arasynda täze diplomatik düşünşmezlikleri ýol açdy we Ýewropa liderleriniň Washingtona eden ýüzlenmesine sebäp boldy.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağa, qoldoqçu bolmağa hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenabat şäherinde bir polisiýa işgärinin dilekçiligi diýen gartaşan ýaşdaky maýyp adama garşy eden zorlugy daş töwerekdäki köp adamyň arasynda nägilelik döretdi. Bu waka polisiýa işgärleri badarlaryň töwereginde reýd geçirip köçe söwdegärlerine garşy görüşini güýçlendiren mahaly boldy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 24-nji fevralda Sebitden maglumat berdi.
23-nji fevralda Gök wadaryň içinde we Goloýnak ýolunyň ugruna yerde oturup sevda edýän köçe töwdegärlerine garşy giňerimli reýd geçirildi. Satyjylaryň arasyna sadaka soraýan, diregçilik edýän raýatlar şolsany maýyp bilen bardy.
Diýip ýagdaýlara şaýat bolan türkmen awatly ýaşaýjy aýtdy. Şaýatlaryň bir näçesiniň anonimlik şertinde aýtmagyna görä, polisiýa işgärleri bazaryň içinden satyjylary gowmak işini Arçavil söwda merkeziniň töweregünden başlap, ýol boyu dowam etdirdi. Şonda dilekçilik edýän gartaşan ýaşdaky maýyp adama ýakynlaşan bir polisiýa işgäri oňa ýerinden turmagy buyurdy. Maýyp ýaşulyň ýerden turmagy kyn bolan soň, polisiýa işgäri onu qazak bilen depip zor bilen kovdu deyip, vaka şayat bolon yeni bir yaşayıcı gurrun verdi. Gök Bazar bilen Levap Telekom'un binasının arasındaki yolun uğrunda bolon bu vakanı görün köp adam. Esas hanım ayarlar zorluğa karşı çıkış edip, polisiýa işgärinin eden ettiliğine açık nägilelik bildirdiler. Ayarlar sen näme diýersin, atandan hem ulu adam üstesine de ol maýyp, onu görüp dursun ahirin deyip, gaharlandılar. Emma polisiýa işgäri hasta gazaplanıp öz gaharyny şol satyjylaryň haritlerinden çykardy diýip şaýatlaryň ýene biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Polisiýa süýt we konserwe önümleri satylýan plastik gaplar depip yerli halkyň öňünde paýyş sözleri ulanyp öz güýjüni görkezmäge çalyşdy. Bu ýerde men han, men sultan, gerek bolsa prezidentine hem arz edip bilersin diýip paýyş sözleri hem ulanyp haýwa tatdy diýip söhbetdeşimiz bellidi. Şaýatlaryň tasdiklamagyna görä bu zorluğun arkasında polisiýanyň beýleki işgärleri hem bardy. Fiziki taýdan güýçli we daýow polisiýa işgärleri öz kärdeşiniň eden zorlugyny synlap, oňa garşylyk görkezmän, onuň eden etdiligini goldadylar.
Satyjylar näme diýjegini bilmän haritlaryny ýygnap gitmäge mejbur boldular. Şeýle hem ýoldan geçip barýan ýaşaýjylar bu wakanyň şaýatdyr bolup maýyp adamy kömek etmäge de het edip bilmediler.
Diýip türkmen awatly ýaşaýjy bellidi. Azatlyk bu waka barada Sewitin polisiýa müdürlüginden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda häkimetler öz hususy hojalygynda östürip ýetişdirilen ýa-da taýýarlan gök, bakça, süýt gatyk we konserwe önümlerini badarlaryň goloýunda satýan ownuk söwdegärlere we dilekçilere garşy wagtal-wagtal reýd geçirýärler. Azatlygyň ýurdun dürli welaýatlarynda habarçylary bu reýdleriň dowamında polisiýa şäherleriniň söwdegärlere, dilekçilere garşy gödök çemeleşmegi, olaryň haritlaryny depmegi ýaly wakalar barada mundan ozolky ýyllarda hem bir näçe gedek maglumat beripdiler. Bellesek häkimet wekilleri dilekçileriň ýurdun awrayna kölege salýandygyny aýdýan mahaly söwdanyň bu görnüşiniň gadagyn edilmeginiň sebäbini haritlaryň döwlet arasyçylyk barlygyndan geçmeýändigi, söwdegärleriň salygy tölemeýändigi, olaryň köçäniň gelşigini gaçyryandygy bilen düşündürýärler. Söwdegärler bolsa ýurtda dowam edýän ykdysady krizisiň arasynda özleriniň resmi ýagdaýda bazarda ýer almagy mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdýarlar. Olar munyň sebäbini bazar tekçeleriniň aýlyk töleginiň aşa gymmatdygy bilen düşündürýärler. 6 ýyldan gowrak wagt bäri ykdysady kynçylyklary baştan geçirýän Türkmenistanda ýylat giň ýaýran işsizlik, hyzmatlaryň we haritlaryň ýygyderli gymmatlamagy bilen ýüzeýiz bolýar. Ýurtda dilekçilik edýän we zivil döreýän raýatlar köpelýär. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada maglumat bermeýärler.
Gepriyan Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Azatlyk Radiosynyň habarçysy türkmen dili sosial media dolanjylarynyň en çymmetine salalanyp proýektleriň WhatsApp, Telegram we TikTok ýaly sosial media hasaplaryny ziýanly linkleriň iberleýändigini habar berýär. Adamlar öz telefonlaryna şahsy maglumatlaryň goraglylygyny alada bildirýär.
Telefonuma türkmen seldin SMS geldi. SMS-de çelgi bardy, şol çelgä bastym. Düşnüksiz sayt açıldı. Soň düşünmän saýtdan çykdym. Bir saatdan bir telegram toporunda menin şahsi suratlarım paylaşıldı.
Deyip Azatlyk Radiosynyň habarçysy ýöredini Daşod welatynyň ýaşaýjy sökmüne tanıştıran bir internet ulanjysynyň sözlerini sitirleýär. Telegram we WhatsApp toporlaryny Türkmenistanyň mobil telefon belgilerine baglanan Instagram, TikTok, Imo we şoňa meňdeş belik sosial media hasaplaryny döwmek, bir-biriniň SMS-lerini ogrynça okumak, telefon jaňlaryny ogrynça dinlemek ýaly hyzmatlary hödürleýän bildirişler paýlaşylýar. Daşowly ýaşaýjy 11-nji fevralda SMS arkaly ýüwelen internet çirgisine basandan soňra Telegram toporlarynyň birine şahsy suratlarının paylaşılıp ödünün ten satyan ayal hükmüne görküdülendiğine aydiyar. Kiber hupsuluk hünermeleri SMS ya da elektron poşta arkalı kabul edilen şeyle netanış içeriklere basmazlığı, şeyle malumatlar kabul edilen halatını report phishing yani phishing barıda haber ver düğmesine basıp haber vermeyi, galiberse de hati veren sargıları bloklamayı yani petiklemeyi masakat veriyerler. Rayetlerin telefonlarına ziyanı linklerin ivrilmeyi varadak malumatlar yan yakin Azatlyk Radiosu'nun Türkmenistan'a çemelen telefon belgelerini VPN hizmetlerini hödürlü Yan SMS-lerin kabul edilmegi barada beren habarlaryň ideýany gawat gelýär. Türkmenistan WhatsApp, Telegram ýaly messengerler şeýlede Instagram, Facebook ýaly sosial ulgamlar petikli bolmagyny galýar. Adamlar VPN programmalary arkaly petigi bögüp şeýle ulgamlardan peýdalanmaga çalyşýar. Türkmen Arabatnaşk agentliginiň ýanynak döwlet kiber howpsuzlyk gullugy raýatlaryň telefon bilgilerine ziýanly çeliklerin ýewrilmegi barada beýanat bermeýär. Türkmenistan 2019-njy ýylda ýurdun kiber özbaşdaklygyny gorumaga gönükdirilen kiber howpsuzlyk kanuny kabul edildi. Azatlyk Radiosynyň habarçysy ýöredeniň Haýti welaýatda ýaşaýanyny aýtmakdan saklanan beýleki bir türkmenistanynyň Link atly sosial ulgamnak hasabynyň ogurlanyp onuň üstü bilen pornografik maglumatlaryň ýaýradylanyny habar berýär. Näwerli adamlar tarapynyň edilen erwetdigiň pidasy bolanyny aýdýan türkmenistany Üýedünün 73-ün 15 gece günüz möhlet bilen administrativ tutsulgy hökm edilenini aýdýar. Döwlet häkimeti internet torna raýatlaryň şahsy durmuşynyň elde görülmesini üçin etmegi öz üstüne alýar. Ýöne ýurdun çägini köpçülükleriň paýlaşylýan çeligler ilat arasyna internet tornyň howpsuzlygy barada aladalara sebäp bolýar. Bir internet ulanjysy adamlaryň telefonlaryna şahsy maglumatlary ogrynça okuma hyzmatlaryny hödürleýän taraplar bilen habarlaşyp şeýle hereketleriň bir kanun olanyny duýdurupdyr.
Men şeýle bildirişleri bilen gyzyklanyp degişli telefon belgisine jaň etdim. Meniň jaňyma jogap beren erkek adam şeýle hyzmatlar üçin 2000 manat möçberinde pul sorady. Men bu edilýän işleriň bir kanun hereketlere meňzeýändigine aýdanymda sen ondan arkaýyn bolup bilersiň diýdiler.
Deyip internet ulanjysy aýdýar. Bu aralykda Türkmenistanyň dürli sebitlerine internet aragatnaşygynyň üpçünçülügüne bökden şükürde çykýar. Azatlyk Radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy 21-nji fevralda sagat 17:00 töwereklerine internet aragatnaşygynyň kesilip agşam sagat 21:00 töwereklerine gaýtadan dikeldilendigini habar berýär. Türkmen Nahot News neşri hem 21-nji fevralda Aşgabatda bir näçe sagatlap internet üpçünçülüginiň kesilendigini, bu ýagdaýyň Aşgabat şäher telefon ulgamy hemde ýurdun ýeketek mobil operatory bolan TMSL tarapyndan hödürlenýär. Yan internet hyzmatlarynyň bökdenligini habar berýär. Azatlyk Radiosu bu ýagdaýlar boýunça aragatnaşyk resmiýlerinden tesir alyp bilmeýär.
Azatlyk Radiosu Instagramda Türkmenistan maýradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk Radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabat şäherinde soňky bir näçe günüň dowamında ýağan ýağışlaryň ideýany Bagtyarlyk etrawynyň çoğunly şor we garadamak ýaşaýyş toplumlarynyň köçelerini ýağın suwlary basdy. Muňa häkimetleriň bu toplumlara ýağın suwlaryny geçirji ýerasty turwalaryny henizde çekmezligi sebäp bolýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 20-nji fevralda Sebitden maglumat berdi.
Köçeleriň bir ujundan beýlik ujuny çelini ähli ýer ýağın suwlarından doly. Yere has yakin, yagny pis gurulan jaýlaryň käbirleriniň birinji gatyny hem suw basdy.
Deyip çoğunluğunun bir yaşayıcısı anonimlik şertinde gürrüng berdi. Redaksiyamıza gelip koşan suratlarda sevitin köçelerini, kabir cayların, binaların girelgelerinin önlerini, gongrumtul renkteki yağın sularının basandığını görse olyarı. Yaşayıcıların köçelerde piyada yürümeyi kıyınlaştı. Olur yağından son rezin ediklerini el sumkalarına salıp, yanları bilen götürmeli olyarlar. Yaşayıcılar yağın suları basan köçelerden geçiyençe rezin edikge yerler. Sonra olur ulu yola çıkandan son ediklerini sumkalarına salıp, şehrin merkezine ya da beylik bölüklerine kuşlu bariyarlar deyip, Qaradamın yaşayıcısı anonimlik şertinde gürrün berdi. Yerli yaşayıcıların onlarçasının tasdiklamağına göre, bir-birini dul değişir yerleşen yaşayış toplumlarında bu yağdaylar ve bunun bilen bağlı ilatın yüzeyiz olayan böktünçlükleri yılın yılına qaytalanyar. Muhakimiyetlerin münlörçü hocalığın yaşayan sevitu olan bu toplumlara yağın sularını geçirici yer astı turvalarını 10 yıllıkların devamında henizde çekmezliği sebep bolyar.
Peslikte yerleşen bu sevitte yağın suğularını geçirici yerasti turbolarının çekilmeyi en esası zerurluktur. Devlet yolbaşçıları aglabası boş duruyan deskaların, binaların kuruluşuna milyonlarca dolar harçlayarlar. Yönümünlerce hocalığın yaşayan bu sevitin en esası infrastruktura zerurluklarının birini yıllar boyu yerine getirmeyerler.
Deyip çoğunluğunun yeni bir yaşayıcısı anonimlik şertinde aytdı. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Aşşabat şehir ve Baltiyarlık itiraf hakimliklerinden tesvir almağa sinanıştı. Yönü redaksiyamızın iyi giderli eden telefon canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'da hakimiyetler yurdun dürlü küncegünde hususan da payitahtı gurulyan yaşayış caylarının ve medeni durmuş maksatlı binaların kuruluşuna her yıl milyonlarca dolar serişte harçlayar. Bunun bilen bir vaxtta hakimiyetler kuruluşunun ikinci tapırının 2026 yılda tamamlanmağına karışılayan tədi arkadağ şehirine 5 milyard dolar sarp ediyar. Şol bir vaqtda yurdun kəvir sevitlərinin yaşayıcıları qış aylarında yağış sularının şəhər, etraf və ova infrastrukturasına ağrım salmağı, köçələri yağın sularının basmağı ilə yıllar boyu yüzeyiz olub gəliyərlər. Yurt rayətləri muna yağın sularını geçirici yerastı turvalarının çəkilməzliğinin ya da qadalı işləməzliğinin sevəb bolyandığını aydıb gəliyərlər. Türkmenistanın tas əhli sevitlərində Sovet Sayuzu dövründən qalan infrastruktura desxalarından. Şol sanda Ağız ve lağım sularını geçirici turvalardan peydalanılıyor. Haberçilerimiz yurtta ağız ve lağım sularını geçirici turvaların hatardan çıkmağı ve bunun bilen bağlı ilatın yüzeyiz olayan kıyınçılıklar barada yıl-yıldan mağlumat beriyerler. Türkmen hakimiyetler ve medyası bu yağdaylar barada kelam ağızsız aytmayarlar.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýylda şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýna Watýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofonyň önüne Maksat Ataýew. Öňler mantı we börek ýalyn aharlary hamir önümlerini bişirip ýerdik. Häzir bar unumyzy töşetlemeli bolýar diýip üç çağanyň enesi Marwulatynyň Tawtawadyr etrawynyň ýaşajysy bolan 38 ýaşly Zeynal Maşgal aýdýar.
Ärim iş gözlegünde Türkiýä gitdi, emma 2 ýyl bäri ondan habar ýok. Men çağalarym we garry enem bilen ýalňyz galdym.
Diýip ol sözüniň üstüne etirýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy Marwulatynyň Tawtawadyr etrawyna ýylatyň ýaramallaşan 13-nji barada habar berýär. Döwlet dukanlaryna un tapdyrmaýar. Ýylat hususy dukanlar Kımmat bahadan satılayan unlardan satın almağa mecbur bolýar. Ýöne ýylatyň agrymly bölegi unyň hususy dükanlardaky ýokarlanýan bahasynyň hötdesinden gelip bilmeýär.
Bir halta yerli unyň bahasy hususy dükanlarda 650 manada ýetdi.
Diýip bir yerli ýaşaýjy aýdýar.
Qazaqstanda öndürilen unyň 1 kilogramynyň bahasy 22 manat.
Deyip beylik bir yaşayca ediyar. Onun yokorlanyan bahası sevit yaşayıcılarının adı kovup tutuğunu vekim talyar. Mümkünçülüğü olan hazırlıklar velayet merkezine ya da ahir velayetine sapar edip onun üçünçülüğünü gidermeye çalışıyar.
Yönü seyli mümkünçülükleri hem hemmelere el yeterli değil.
Deyip sevit yaşayıcılar ediyar. Marawlatyň tagtawadyr etrawy Awganystan bilen serhetleşýär. 2020-nji ýylyň dekabr aýyna geçiren ýylat ýazynyň netijelerine görä bu etrapda öňki serhedawat etrawynyň ýylat hem hasaby goşulanyny 30 000 çemesi adam ýaşaýar. Ýöne ýerli ýaşajylar bu sebitde ýylat sanynyň 10 000 adamdan hem az bolanyny aýdyp sebitde zerur azyk önümlerini öpçünçülük bilen bagly bökdönçlükleri nägilelik bildirýärler. Türkmenistan 2024-nji ýylyň hasylynyň buğdaýyň satyn alyş narhynyň 2.5 esse çemesi ýokarlandyrylmagy bilen ýerli unyň bahasy onsuz hem gymmatlapdy. Şol Kabatlar 50 kilogramlı xaltılardaki yerli unun bakası bir vadi sevittere göre ütkap ortaçı 250 manat tövreklerine bakalanıptı. Yerli unun 1 kilogramının bakası sonra 5-6 manat tövreğine saklanıp devlet ve hususi dükkanlarda bakalar dengleşipti. Kazakistan'a öndürülen unun 1 xaltası geçen yılın fevral ayında Türkmenistan'ın kabir sevittlerine tas 650 manat içini yok olunuptı. Hazır Tahtavadır'da yerli unun bakası 650 manata çıktı. Kazak unun 1 xaltası geçen yıl kısından 2 seçimesi kımmatlap tas 1100 manata kaldı. Bu ýagdaýy hususan üpçünçülük pet hojalyklary urgu bolýar.
Öňler döwlet dükanlarynda un arzan bahadan satylýardy. Indi bolsa paýok ýok. Hususy dükanlarda un asy gymmat. Çağlarymyzy aç goýmazlygy üçin mallara niýetlenen kepek iýmini ulanmaly bolýar. Bu ýagdaý ören agyr.
Diýip 45 ýaşy erkek adam aýdýar. Gödeňini tutulýan ýeňilliklerin çägini alyk paýlary hökmüne ýeňillikli bahadan ýylata paýlanan 1 kilogram unyň bahasy öňki ýyllarda Türkmenistana 1 manat hökmüne kesgitlenipdi. Bu bahalara laýyklykda 50 kilogramlyk bir halta paýok uny 50 manatdan satylýardy. Ýerli ýaşajylar häzir kwota şeýle mümkinçiliklerin aradan aýrylanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosu mundan azal dekabr aýynyň ortalaryna Aşgabatda ýerli unyň gymmatlanyny habar beripdi. Şonu söwda işgärleriniň bir näçesi 2025-nji ýyldan başlap ýerli unyň bahasynyň gymmatlamagynyň ähtimaldygyny duýdurupdy.
Gurplam aşgalalar merkezden un getirmegi başaryarlar. Emma Gazakstanda öndürilen 1 kilogram unyň bahasy 22 manat. Bu bolsa biziň gapçygymyza gabat gelmeýär.
Diýip tagty wazirli enaýdyar. Gazakstanyň oba hojalyk neşirlerine görä bu ýurt 2024-nji ýylyň buğday hasylynyň 5.13 million tonna buğday eksport edipdir. Media habarlaryna aýdylmagyna görä gazak buğdaýynyň eksport görmi 20 azalyp Türkmenistan bu ýurtdan import edýän buğdaýynyň möçberlerini 42.300 tonna çenli peseldipdir. Bu aralıkta Interfax xabar agentliğine göre Rusya Kazakstan uğru boyunca buğday eksportlarını kaytadan dikeldiptir. Kazakstan 2024 yılın 21. Ağustos 31. dekabr aralığında 3. yurtlardan hem de Evrazya iktisadi birleşine giren yurtlardan buğday import edilmeğine kadağınlık girdipti. Marawlatyň Azatlyk radiosynyň habarçylaryna aýry-aýrylykda gurulmuş bolan 2 ýaşajy bu sebäpde gazak unynyň 1 kilogramynyň bahasynyň 20 manada çykanyny tasdiklady. Ýurdun gunwatar sebäpden 2 hepde çemesi mundan azal Gazakstana öndürilen unynyň 1 kilogramy 8-10 manat aralygyna satylýardy. Tagtawadyr etrawyny ýylat ýasatan maldarçylyk, ekrançylyk ýaly owabojylyk işi bilen meşgulanýar. Ýöne habarçylarymyz bilen gurulmuş bolan ýerli ýaşajylar sebäpde dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna ýylatyň işlemegi ukyplu bölüginiň iş gözlegini köpçülükleriň Aşgabatda ýa-da daşary Dura gidenin aýdýarlar. Adamlar bu ýagdaýyň dowam edýän ykdysady kynçylyklar bilen günüden güne baglanşykly bolanyny aýdýarlar. 38 ýaşly Zeynal Maşgal hem öz adamsynyň hut şol sebäpden eklenç gözlegini Türkiýeye gidenligini, ýöne 2 ýyl bäri ondan habar alyp bilmeýändigini aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy uny ýetmezçiliginiň ýylatyň diňe bir fiziki zerurlygyny däl, eýsem ýaşaýjylaryň ruhy ahwalyna da zar urýanyny, her karatyna sosial problemlaryň mewjudýanyny aýdýar.
Adamlar aç, adamlar bir-birigi aldaw salýar. Kezaplar köpeldi, hökümet öz halkyny hamaly, doly unudan ýaly.
Diýip bir ýerli ýaşaýjy aýdýar. Olar un ýetmezçiligi boýunça esasan ýerli häkimetleri günäkärler, olary halkyň aladasyny ýetmezlikde aýplaýar.
Häkim we onuň töweregindäki adamlar öňkü döwürlerdäki baýlar ýaly diňe öz aladylary bilen gumra bolýarlar. Welaýata gelmeli döwlet uny gelmeýär. Niredir bir ýerlerde arada ýitip gidýär. Hususy töwdada unyň bahasy bolsa asy gymmat.
Diýip tagtawadyrly ýaşaýjylar aýdýar. Azatlyk radiosu maglumatlar boýunça ýerli häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.